το 2011, παιδιά, είχα δει αυτή την ταινία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βίωνα μια πανδημία. Οπότε το Φάρμα το πάει σινεμά και σήμερα θα σχολιάσουμε την ταινία, Γιάννη.
Την ταινία Contagion, που έχει να κάνει με μια πανδημία, ουσιαστικά. Πολύ γνώριμη, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα τα τελευταία 2 σχεδόν χρόνια. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει με μια γυναίκα που επιστρέφει στο σπίτι της από ένα επαγγελματικό ταξίδι, που εμφανίζει πολύ έντονα συμπτώματα, περίεργα συμπτώματα, καταλήγει στο νοσοκομείο και τελικά χάνει τη ζωή της από έναν ιό, ο οποίος εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα, με ένα ποσοστό θνητότητας τεράστιο, γύρω στο 20-30% υποτίθεται. Οπότε ενεργοποιούνται όλοι οι φορείς που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Κέντρα Ελέγχου Λοιμόξεων, Ευρωπαϊκά, Αμερικάνικα, οι Εθνικές Αρχές, ο FDA, όλοι, για να μπορέσουν να περιορίσουν όλη αυτή την κατάσταση.
Okay. Πώς νιώσατε, ομολογώ ότι επειδή την είχα δει την ταινία στο σινεμά μάλιστα, όταν τώρα την ξαναείδα με σκοπό να γίνει αυτό το επεισόδιο, ένιωσα λίγο αμήχανα, γιατί ήταν, ρε παιδιά, πολύ κοντά σε αυτό που ζούμε τώρα. Αν αφαιρέσουμε το γεγονός ότι, εντάξει, χρησιμοποιήθηκαν κάποια δεδομένα, ας πούμε, ίσως λίγο παρατραβηγμένα για τους σκοπούς της ταινίας, παρόλα αυτά εγώ ομολογώ ότι ένιωσα αμήχανα, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε.
Γιάννη, είχες γράψει νομίζω στο φαρμακοτρήματο ότι οι επιδημιολόγοι έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη... Γιατί το συζητούσαμε τον οικονόμο.
Ναι, είχα γράψει το 11 μάλιστα, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
Αυτό θα έλεγα, ότι ο Γιάννης ήταν τόσο μπροστά. Δηλαδή από το 11 που είδε την ταινία, την έγραψε και όλα σε άρθρο στα φαρμακοτρήματα. Αν έχεις το Θεός.
Ευχαριστώ που κάνετε αναφορά, μου είχε κάνει εντύπωση και η αλήθεια είναι ότι είχαν...
Γιάννη. Ναι. Συγγνώμη. Ή μπροστά ή γκαντέμι, ένα από τα δύο, βέβαια. Έτσι.
Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Δεν φταίω. Παρ' όλα αυτά, όντως, στην ταινία, η ιδιαιτερότητα της ταινίας ήταν ότι είχαν χρησιμοποιήσει κάποιος ως τεχνικό σύμβουλο τον Ιαν Λίπκιν συγκεκριμένα, ο οποίος βοήθησε στο σενάριο, ούτως ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα. Οπότε, ίσως γι' αυτό πλησιάζει τόσο πολύ. Αλλά δεν μου είπατε πώς σας φάνηκε εσάς και πώς νιώσατε.
Εμένα μου άρεσε.
Βαθμολογία στο τέλος, υπενθυμίζω. Μην δώσετε βαθμολογία πριν.
Αρχικά μου άρεσε το cast που ήταν all star cast. Ναι. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είναι γνωστός.
Ο Matt Damon,
η Kate Winslet. Μπράβο. Η Gwyneth. Η αντιπαθητική Gwyneth Paltrow. ο Jude Law. Αυτός δεν είναι.
Ναι.
Μου άρεσε γιατί ήταν πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, που ακόμα και να μην έχεις ζήσει την πανδημία, τα περιμένεις να γίνουν. Δηλαδή, όλη αυτή η παραπληροφόρηση και ο τύπος που θέλει να μπερδέψει τα πράγματα αντί να βοηθήσει. Μερικές άλλες έννοιες οι οποίες είναι δύσκολες να τις συλλάβεις, όπως το Arnaut, ας πούμε, που το εξηγεί πάρα πολύ ωραία η Kate, η Winslet. Ήταν ωραίο, δηλαδή σε μάθαινε πράγματα και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
Εμένα αυτό που μου άρεσε πολύ στην ταινία, είπαμε, δεν είναι ταινία που θα παίζουμε στα πατώματα για μένα, αλλά είναι μια ταινία η οποία άμα δεις το ψυχογράφημα του κάθε χαρακτήρα, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει μια πανδημία, είναι φοβερό. Δηλαδή άλλη ψυχολογία, άλλο συναίσθημα έχει η επιστημονική κοινότητα, άλλο συνέστημα έχει ο όχλος, ειδικά εκεί που παίρνουν και να σπάσουν ένα φαρμακείο, όταν υπάρχει μόνο μία δόση από ένα φάρμακο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν και φάρμακο, ήταν τύπου λίγο αρβίλια η κατάσταση.
Ομοιοπαθητικό νομίζω ήταν.
Ομοιοπαθητικό, ναι.
Ομοιοπαθητικό. Ζήσανε το αντίστοιχο που ζούμε εμείς με την ιβερμεκτίνη, ας πούμε, ή με άλλα φάρμακα.
Ναι. Και εκεί ήταν, ρε παιδί, βέβαια, εντάξει, το έδειξε στην υπερβολή να σου πάνε φαρμακεία και αυτά, αλλά για θυμηθείτε πώς ήμασταν στην πρώτη καραντίνα. Δηλαδή, εγώ αν θυμηθώ την πινελή και έχω φάει με κατεβασμένο ρολό, επειδή δεν είχα μάσκες να δώσω, λέω, φίλε, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι και τόσο υπερβολικό, ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά είναι μια ταινία η οποία στην αρχή εμένα λίγο με είχε απλά τρομάξει, αλλά δεν είχε κάνει να κρατιέμαι σε μια κατάσταση εγκρήγορσης. Μετά ήταν που άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό, ένα άλλο που μπορούμε να παρατήσουμε και να σχολιάσουμε είναι ότι χωρίς να έχουν οι άνθρωποι ιδέα για πώς μπορεί να είναι ο τρόπος μετάδοσης, έστω ας πούμε ενστικτοδός, έστω και με ό,τι γνωρίζανε, προσπαθούσαν να τηρούν αυτά τα μέτρα, βασικά μέτρα ας πούμε, βασικούς κανόνες υγιεινής. Αν θυμηθείτε αυτόν με το παιδάκι, με το κοριτσάκι, προσπαθούσε να σώσει το κοριτσάκι το ας πούμε από όλο αυτό, ή ότι απομονώθηκε μόνος του στην ταινία, μονώθηκε. Οι γιατροί του είπαν, αλλά και αυτός μετά πάλι πρόσεχε πάρα πολύ, μην είναι φορέας. Yeah. Ή που είχε συμβουλέψει το παιδί του, γι' αυτό.
Έχεις δίκιο. Εγώ πάντως, σε σχέση με αυτά που είπες, το είχα σημειώσει αυτό το επιδρομή στο φαρμακείο, γιατί ήταν ένα σημείο που σίγουρα έπρεπε να αναφέρουμε έτσι. Δηλαδή και εγώ λέω δες, γιατί υπήρχαν, δεν φτάσαμε σε αυτά τα σημεία, αλλά υπήρχαν εντάσεις. Οπότε λέω δες, και αυτό το έπιασε ας πούμε η ταινία. Αλλά θέλω να πω και κάτι στην αρχή. Δηλαδή, έχοντας βιώσει την πανδημία, όταν ξεκινάει η ταινία και ακούω την Gwyneth Paltrow να βήχει, ήδη λέω, όπα,
σαγκώθηκα
λίγο. Και μετά ο σκηνοθέτης δείχνει πάρα πολύ ωραία με πλάνα κοντινά τη μετάδοση. Δηλαδή δείχνει στο μετρό κάποιον να κουμπάει, να κουμπάει άλλους ανθρώπους, ξέρω εγώ, να βήχουν, οι επαφές, το ασανσέρ, να μπαίνουν σε ασανσέρ. Και δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο πώς μεταδίδεται. Έχοντας βέβαια πλέον τη γνώση όλων αυτών των δύο χρόνων, αυτό το βλέπεις πολύ πιο ξεκάθαρα από ότι το 2011 που βγήκε η ταινία, έτσι, ξεκάθαρα.
Ναι. Και στο τέλος, Γιάννη, πολύ ωραίο, στο τέλος είναι, που δείχνει στην ουσία όλη τη μετάδοση, ναι, βασισμένη νομίζω στο SARS, είναι, ναι, επειδή είναι από τη Ιχτερίδα, ήταν νομίζω, βασισμένο.
Ναι, ναι, και έχουμε και κάποια δεδομένα που πλησιάζουν και με τον COVID, ότι μπορεί να προέρχεται, ναι, από Ιχτερίδες. Ναι, οπότε ναι. Είναι και αυτό κοντά, ρε παιδιά, δηλαδή, ναι, όντως μαγκώνεσαι κάπου, λες, τι γίνεται.
Δείχνει ωραία και αυτό που είπες για τη μετάδοση. Μετά, αφού πια ξέρουμε ότι μιλάμε για έναν ιό κλπ, που είναι αυτή η... Έλα, μια Γαλλίδα ηθοποιός, πώς τη λένε.
Τι ρόλο έκανε.
Που έκανε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια επιδημιολόγο.
Ναι, εγώ κατάλαβα πια, αλλά δεν θυμάμαι το...
Δεν θυμάμαι το όνομα, εν πάση περιπτώσει. Που αυτή κοιτάζει τις κασέτες από το ξενοδοχείο που έμενε η Γκουίνεθ,
κοιτάζει, ναι,
πιθανά σημεία που μπορεί να είχε επιμολύνει εκείνη και να το μετέδωσε σε άλλους. Που, ρε παιδί μου, είναι μια διαδικασία που μπορεί για κάποιο λόγο να έχουμε στο μυαλό μας την επιδημιολογία ως κάτι πολύ εύκολο και απλό, που δεν είναι σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Ακόμα και, δηλαδή, όταν σκάει ένας ιός που γι' αυτόν δεν ξέρεις τίποτα και προσπαθείς να τα βρεις όλα από το μηδέν, το R-not, το πώς μεταδίδεται, το ένα το άλλο. Εννοείται ότι τρέχεις και δεν φτάνεις και πρέπει να τους επιστρατεύσεις όλους. Και ακόμα και, εγώ σκεφτόμουν μετά, ότι ακόμα και αν έχεις επιδημιολογικά μεγέθη, είτε είναι αναλογίες, είτε είναι ρυθμοί, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ τι, που είναι όλα κλάσματα, έτσι. Που το κλάσμα έχει έναν ρυθμητή, έχει έναν παρονομαστή, οι οποίοι ο καθένας επηρεάζονται από άλλα 1000 πράγματα.
Φοβερό.
Τρέχεις να βρεις και δεν βρίσκεις στο τέλος. Δεν ξέρω αν το μεταφέρω με τρόπο κατανοητό.
Και σκέψου η αυτή η επιστήμη, δηλαδή όσοι ασχολούνται με αυτή, όπως και η λοιμοξιολογία, ότι σου δημιουργεί και μια φοβία. Δηλαδή γνωρίζοντας τον τρόπο μετάδοσης των περισσότερων, ας πούμε, επιδημιών και πανδημιών στην ουσία, είναι λίγο πιο προσεκτική και λίγο περισσότερο φοβική με κάποια πράγματα, με τα χέρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να διανοηθώ να αφήσω το κινητό μου έτσι χύμα, άμα δεν το έχω περάσει, καλά εγώ έχω και UV, τέτοιο καλά, άμα δεν το έχω περάσει τουλάχιστον ενόπνευμα, κατάλαβες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έρθω από το φαρμακείο και επειδή θα πεινάω σαν τρελή, θα κόψω λίγο ψωμί έτσι με άπλυτα χέρια. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Εννοείται, εννοείται. Ναι, Νίκη, πιστεύεις όμως ότι έχει επηρεάσει, εσύ εντάξει, μπορεί να ήσουν έτσι και από πριν, έτσι.
Δεν ήμουν σε όλα, όχι. Ναι, και
δεν έχει επηρεάσει ξεκάθαρα η πανδημία, δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια.
Ναι, δηλαδή σίγουρα έμπαινα σπίτι και άλλαζα ρούχα, αλλά υπήρχαν φορές που θα καθόμουν με τέτοια ρούχα στο γραφείο μου. Αυτό τώρα δεν το κάνω. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα στην πανδημία. Γιατί όντως, παιδιά, ανεξαρτήτου COVID, ξε-COVID, Τα μικρόβια είναι μικρόβια και είναι παντού. Και γιατί να τα μεταφέρεις στο σπίτι σου, στο παιδί σου. Και η ταινία αυτό το περνάει στο τέλος. Βλέπεις ότι κάποιος άφησε το κινητό της στο τέλος που δείχνει. Η άλλη κοπελίτσα έπιασε το κινητό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πεθάναν, ας πούμε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, φτάσουμε στο άλλο άκρο.
Ναι, όχι, να
υπάρχει
και
η θεωρία της υγιεινής, ας πούμε. Δηλαδή η τρελή αποστήρωση σου κάνει άλλα θέματα.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει. Τα άκρα πάντα είναι σε όλα τις περιπτώσεις, γενικός κανόνας. Πάντα δεν είναι καλά τα άκρα. Εγώ δεν τα συμπαθώ ούτως ή άλλως. Αλλά κάποια πράγματα δεν θα τα σκεφτόμασταν. Ή ας πούμε την ταινία αυτή πριν την πανδημία, και είσαι ο μόνος αλαφάκι που μπορείς να μας το, δεν ξέρω αν το έχει δει και ο οικονόμου. Εγώ θα έλεγα καλά. Τώρα είναι δυνατόν έτσι, ξέρω εγώ, και έτσι λες και η γρήπη να είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο νόσημα. Και τελικά έτσι είναι.
Ναι, είναι αυτό που σου λέω. Όταν την είδα, δεν περίμενα ότι θα βιώσω καταστάσεις που θα πλησιάσουν. Πάντως, στην ταινία ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι πώς. Αναφέρθηκε ο Γιάννης λίγο πριν σε αυτό και πιάνομαι από αυτό, το ότι ουσιαστικά πώς κινήθηκαν οι μηχανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το CDC, πώς κινήθηκαν για να αντιμετωπίσουν και τι έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τον ασθενή νούμερο ένα, τέλος πάντων, πώς έγινε η μετάδοση. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για την δημιουργία εμβολίου.
Ναι.
Και εδώ πάλι πλησιάζει πάρα πολύ. Θυμάμαι, έχω σημειώσει εδώ, δεν θυμάμαι, έχω σημειώσει ότι ουσιαστικά το εμβόλιο ήταν έτοιμο την ημέρα 133, δηλαδή την 133η ημέρα. 133 μέρες από την έναρξη ουσιαστικά της πανδημίας.
Ναι.
Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό.
Που είναι αρκετά
133 ήταν που ανακαλύφθηκε ή που βγήκε στην αγορά.
Που βγήκε στην αγορά, νομίζω, που το ανακοίνωσαν.
Ότι αυτή και αν ήταν γρήγορη.
Ναι. Αλλά και πάλι είναι λογικό αν έχεις τόσο μεγάλα στοιχεία εκπολασμού και επιδημιολογικά. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι είναι τόσο πολύ θανατηφόρο, που σημαίνει ότι έχεις το υλικό για να πειραματιστεί σε εισαγωγικά, δηλαδή έχεις το δείγμα σου, πάλι είναι ένα εύλογο διάστημα. Θα μου πεις τώρα το βλέπεις, έχοντας περάσει το COVID.
Ναι, και έχοντας. Το αναφέρει πάντως ότι και εκεί, δηλαδή, έπρεπε να παρακάμψουν την γραφειοκρατία, ούτως ώστε να φτάσουν ταχύτατα σε ένα εμβόλιο. Εδώ θέλω να πω κάτι ότι στην ταινία, λοιπόν, αναφέρονται πολλά γεγονότα τα οποία πλησιάζουν στην κατάσταση που έχουμε βιώσει εμείς. Αλλά σε αυτό το σημείο, αν θυμάστε, περιμένανε όλοι διακαώς το εμβόλιο. Και νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο σκηνοθέτης δεν έφτασε στο σημείο να σκεφτεί πόσο τεράστιο θα ήταν ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα όπως συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, νομίζω στην ταινία δεν το κατέγραψε αυτό όπως συμβαίνει τώρα.
Κοίτα, είχαν δεκαπλάσια τουλάχιστον θνητότητα από εμάς. Δηλαδή, αντί να είχαν πεθάνει 5 εκατομμύρια, είχαν πεθάνει 50, ξέρω εγώ.
Ναι.
Οπότε, φαντάζομαι ότι, εντάξει, από ένα σημείο και μετά, δεν δικαιολογείται να υπάρχει αντιεμβολιαστικό. Το λέγαμε βέβαια και για τώρα εμείς αυτό, αλλά. Ναι.
Βέβαια θα έλεγε κάποιος και για την ταινία και για την πραγματικότητα, γιατί όχι φάρμακο και όχι εμβόλιο.
Κοίτα, ο Jude Law, ας πούμε, ήταν αιμονικός, αλλά αυτός ο άνθρωπος, τον είδαμε, ότι ακόμα και πριν μάθουμε καν ότι πρόκειται για έναν ιό, είχε την θεωρία συνωμοσίας έτοιμη στο μυαλό του. Είναι ο υδράργυρος από τα ψάρια της παράνομης αλληλείας και... Κάτσε, φίλε μου, κάτσε, περίμενε.
Σου θυμίζει
πολλά
κάτι.
Πολλά μου θυμίζει και λίγο δεν...
Λέω, εν τω μεταξύ, αυτό που λες, εγώ σκεφτόμουν ότι τότε το 11, ας πούμε, την παραπληροφόρηση στην ουσία στην ταινία την αντιπροσώπευε ο Jude Law όντας ένας blogger, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι αν η ταινία γινόταν τώρα, θα ήταν σίγουρα κάποιος YouTuber ή κάποιο κανάλι στο YouTube, ναι. Κάποιος στο Σύνταγμα και Πέριξ.
Influencer, ναι, influencer, κανένας.
Παιδιά, εδώ παρερμηνεύουν δεδομένα άνθρωποι που υποτίθεται έχουν background επιστημονικό. Μερικά πράγματα έχω πάρει εδώ να σας το δείξω, γιατί θα κάνω promotion χωρίς να... Αυτό εδώ το βιβλίο, το έχω κάνει βιβλίο.
Πες μας λίγο γι' αυτό. Πες μας λίγο για αυτό, επευκαιρία.
Γενικά, επειδή ψαχνόμουν κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, γιατί τέλειωσα το μεταπτυχιακό και λέω ότι τώρα θα κάθομαι, ας κάνω κάτι άλλο. Και μιας και βιώνουμε την πανδημία, λέω ας ασχοληθώ με επιδημιολογία ή με ανοσολογία, λοιμοξιολογία, τέτοια. Οπότε, στη διαδικασία αυτή, βρήκα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εγχειρίδιο, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτά που είχαμε στη σχολή, δεν είναι βιβλίο που θα κάτσεις να το διαβάσεις έτσι χαλαρός κλπ. Θέλει να σπαταλήσεις φαιά ουσία. Μπας και καταλάβω δύο πράγματα, τρία, που τα λέει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για όποιον έχει, πρέπει να έχεις ένα background επιστημονικό, γιατί πολλά πράγματα τα θεωρεί δεδομένα, οπότε πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά είναι πάρα πολύ κατανοητό και κατατοπιστικό, νομίζω.
Να σου πω, μπορούμε να βάλουμε ένα link από κάτω, όποιος θέλει
να το βάλουμε. Εγώ από το Amazon το πήρα.
Εγώ πολλά τέτοια έπαιρνα από το Amazon βιβλία και έχει και πολύ καλές τιμές, νομίζω.
Και καλές τιμές και σε δύο μέρες το είχα.
Γρήγορα. Ναι, και γρήγορα. Αυτό που δεν, ας πούμε, προέβλεψε η ταινία είναι το νέο κίνημα που υπάρχει, αυτό που έλεγα με τον οικονό μου πριν, το νέο κίνημα που υπάρχει των ανθρώπων τριγύρω μας, των υπερεμβολιαστών, των... Κάνε μου 5-6 εμβόλια, γιατί αυτό, με αυτόν τον τρόπο σώζουμε τον κόσμο. Που δεν είναι έτσι, έτσι. Όλα τα πράγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με λογικό τρόπο. Ακολουθώντας τους κανόνες των ανθρώπων που έχουν σπαταλήσει εκατομμύρια χρόνια στην Ουκρανία. Όχι των πάνελς, όχι τη δική μου γνώμη. Όχι τη δική μου γνώμη. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πλήρως καταρτισμένος. Θα μπορούσε να σου πει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό εγώ θέλω να τονίσω. Στην ταινία είναι ξεκάθαρο. Οι επιστήμονες στην αρχή θέλανε να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τα πλήθη, γιατί θα γινόταν ο χαμός. Έλεγε σε κάποια φάση ότι θα γίνει χαμός και με το τρόφιμο και αυτό, όπως και με εμάς είχε γίνει αυτό. Μια μπουμπούλα τέτοια.
Χαρτιά υγείας.
Ναι. Αυτό. Και εγώ αυτό θυμάμαι, Παναγία. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο μέσα σε αυτή την ταινία, όποιος θέλει, λίγο τον εαυτό του. Σε ποια θέση είναι και σε μία χτύπα ξύλο Παναγία μου επόμενη κατάσταση, σε ποια θέση θέλει να είναι.
Ρε φίλε, η Νίκη πιάνει πάντα το ψυχολογικό. Ναι. Δηλαδή...
Συμφωνώ. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Είναι μια ωραία άσκηση αυτή για κάποιον που θα δει την ταινία. Ναι.
Συγγνώμη, εσείς ποιος θα θέλατε να είστε από τους χαρακτήρες?
Ξεκάθαρα η Kate Winslet.
Κι εγώ ρε παιδιά.
Παιδιά, και εγώ θα ήθελα, αλλά να φοράμε και καμιά μασκούλα, ε.
Ναι.
Να μην κολλάμε και πεθαίνουμε στη μέση της ταινίας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα.
Και ξέρεις τι αυτό που λες για τη μάσκα. Αν παρατήρησες, αυτός το παιδί του, όταν, παρόλο που ήταν σε επαφή, δεν σκέφτηκε τη μάσκα. Γιατί προφανώς ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν, δηλαδή... Και γενικά η ταινία δεν είχε μάσκα πολύ.
Ναι, ναι, σίγουρα όχι όσο τώρα. Αν θυμάσαι, όταν η Kate Winslet, όταν ανακαλύπτουν ότι κάποιος από το συγκεκριμένο φορέα νοσούσε και ήταν σε ένα λεωφορείο και έτρεξαν να τον προλάβουν, ναι, το πρώτο πράγμα που κάνει η Kate Winslet είναι ότι του φοράει μια μάσκα.
Αυτού, ναι. Αλλά δεν φοράει στον εαυτό της.
Μάγια αυτή, δηλαδή.
Φορούσε κι αυτή. Φορούσε.
Δεν θυμάμαι αυτό. Και το πιο φοβερό ήταν στο τέλος, που εκεί εγώ αυτό σκέφτηκα, παιδιά, δεν ξέρω, πείτε με μη επιστήμονα, πείτε με ό,τι θέλετε. Αυτός ο έρμος, ο σεφ, τα χεράκια του δεν μπορούσε να τα πει τα λιμάδια.
Μη δίνετε το χέρι στο σεφ.
Δηλαδή, πες λίγο.
Να σας πω μια ιστορία.
Ναι.
Που είναι από το βιβλίο κι αυτή, αλλά τώρα έχει να κάνει με το πλήσιμο των χεριών. Παλιά, τώρα δεν θυμάμαι πότε. Ήταν σε μία πόλη δύο κλινικές. Ήταν γυναικολογικές κλινικές. Η μία τη διαχειρίζονταν γιατροί και την άλλη τη διαχειρίζονταν μέες. Αλλά η θνητότητα μετά από το κετό, στη μία κλινική που τη διαχειρίζονταν γιατροί ήταν στο Θεό πάνω και στην άλλη κλινική που ήταν μέες ήταν πολύ χαμηλά. Και ήταν ένας τύπος, ο Σάμερ Βάις, νομίζω κάπως έτσι τον λέγανε, που ήταν γιατρός στην κλινική με τους γιατρούς, ο οποίος παρατήρησε ότι οι γιατροί εκεί πέρα από το νεκροτομείο δεν πλένανε τα χεράκια τους όταν πηγαίνουν να ξεκινήσουν τις γυναίκες. Οπότε ό,τι μικρόβιο είχε το πτώμα, το μεταφέρανε στη μητέρα. Και ξεκίνησε, ρε παιδί μου, να τους λέω ότι τύπου πλύντε τα χέρια σας να δούμε τι θα γίνει. Και πλύναν τα χέρια τους και η θνητότητα ήρθε στα ίδια με την δεύτερη κλινική. Τον είπανε τρελό, τον διώξανε, τον κάνανε, τον ράνανε. Οι γιατροί ξεκίνησαν ξανά να μην πλένουν τα χέρια τους, οπότε η θνότητα ξανανέβηκε. Και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποδειχτεί η αξία του να πλένει κάποιος τα χέρια του, ας πούμε.
Που δεν συγκρίνεται με το αντισηπτικό. Να το πούμε και αυτό.
Αλλά,
έτσι,
ναι.
Το αντισηπτικό είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης όταν δεν μπορείς να πλύνεις τα χέρια σου, έτσι, όταν νιώθεις ότι τα έχεις βρωμήσει. Αλλά ναι, είναι μεγάλη αξία αυτό το πλύσιμο των χεριών. Το οποίο θα μας γίνει πλέον, θέλω πιστεύω, μια συνήθεια καθημερινή, έτσι.
Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
Εγώ παλιά που έλεγα αντισηπτικά μικρά, σε γυναίκες μόνο και μαντιλάκια μόνο, γυναίκες και πολύ σπάνια πριν την πανδημία. Δεν ερχόταν και κανένας να πάρει κάτι τέτοιο ποτέ.
Μήπως γι' αυτό η θνητότητα στους άντρες είναι μεγαλύτερη. Ταν-ταν-ταν.
Ωραία. Εγώ ήθελα να κάνω και μια άλλη αναφορά, ότι αν σίγουρα το προσέξατε, ότι η χορήγηση του εμβολίου γινόταν ως ρινικό εκνέφωμα, γινόταν στη μύτη.
Ναι, 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 ναι.
Και απλά ήθελα να πω ότι αυτό συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή στην Αμερική, ναι. Και για τη γρήπη και συγκεκριμένα η AstraZeneca έχει εμβόλιο που χορηγείται ως ρινικό εκνέφωμα, ας πούμε. Οπότε δεν είναι κάτι φανταστικό, απλά αυτό ήθελα να πω. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τελείως άσχετο. Είδατε ότι στην ταινία ουσιαστικά κάνει αναφορά και για το πώς βιώνει ο νέος όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι το κοριτσάκι που είναι έφηβη, θέλει να δει το αγόρι της, δεν μπορεί... Είναι κλεισμένη στο σπίτι, σε κάποια φάση αναφέρει ότι 140 μέρες, ξέρω εγώ, χαμένες από τη ζωή μου.
Άρα, είναι σημαντικό, ε.
Ναι.
Άρα, γάμο, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει, βρε εσύ, αλεφάκι, με αυτό το ρομαντισμό.
Αυτό είναι κοινωνικό, κοινωνικό είναι.
Εγώ πάλι ξεστά έλεγα για εκείνο το χωριό που είχαν απαγάγει το χωριό ολόκληρο, που είναι ένα χωριό υποτίθεται ότι είχε απαγάγει για να πάρει τα εμβόλια,
ναι,
να τα κλέψει.
Ναι.
Εγώ αυτό θα έλεγα τώρα για τη μικρή, εντάξει, εφηβεία είναι αυτή, θα το ξεπεράσει, θα βρει κι άλλους.
Αφού τα καταφέραμε.
Στην ταινία κλέβαν εμβόλια, ξέρω, για να τα κάνουν και τώρα κάποιοι δεν
θέλουν. Κι άλλος εμβολιάστηκε επίσης ο ογκόμενος. Πολλοί,
ναι,
και κάνανε τι είναι αυτοί.
Ναι.
Τον γκόμενο θα λέμε στο βίντεο, να το βλέπει ο κόσμος, τον γκόμενο.
Πώς θα το πούμε.
Το σύντροφο.
Το φλερτ.
Τώρα μου ήρθε κι άλλο. Προσέξτε να δείτε. Η διανομή, πώς έγινε η διανομή των εμβολίων. Μάλλον, όχι η διανομή. Η διανομή, ας πούμε, έγινε, πλησιάζει στη φάση τη δική μας. Αλλά η χορήγηση... Έγινε με κλήρωση, ρε παιδιά. Δηλαδή, στο έργο δεν λάβανε κριτήρια ηλικιακά ή ευπαθείς, yeah, ομάδες πρώτα. Δηλαδή, έδειξε ότι απλά έγινε κλήρωση.
Αυτό λάθος.
Νομίζω ότι στο έργο δεν διαχώρησε καθόλου και τα ποσοστά θνητότητας, ναι, με βάση τις ηλικιακές ομάδες. Γιατί βλέπουμε από την αρχή ότι και το παιδάκι πεθαίνει από τη μάνα του,
σωστό,
που κόλλησε κατευθείαν. Οπότε ενδεχομένως να θεωρεί ότι η θνητότητα είναι η ίδια σε όλες τις ηλικίες, ας πούμε.
Γι' αυτό.
Και αν θυμάστε, ένας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, νομίζω, έδωσε το εμβόλιο του, ενώ έκανε στη γυναίκα του, έδωσε το εμβόλιο του σε ένα παιδάκι που είχε κάποιο θέμα, κάποιου υπαλλήλου.
Ναι, θυμάστε. Ναι. Και πάει ο πατέρας του παιδιού και τον είχε ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, γιατί το παιδί του είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΗ.
Ναι.
Αυτό δεν ήταν.
Παιδιά με ΔΕΠ, παιδιά με αυτισμό, περάσανε δύσκολα στην πανδημία. Και...
Είχαμε πει με τη Βάλια κάποια πράγματα, αν θυμάστε. Ένα άλλο παιδιά που είχε ενδιαφέρον ήταν και το γεγονός ότι όσοι εμβολιάζονταν ουσιαστικά λάμβαναν ένα βραχιολάκι με ένα barcode.
Αχ, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Είναι σαν το Green Pass που συζητιέται και νομίζω το έχουν στην
Ιταλία. 150 ευρώ για ταξίδι.
Οπότε είχαν αυτό το βραχιολάκι, το οποίο το χτυπούσαν ουσιαστικά. Ήταν ένα barcode και μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα στις ζώνες που αυτό επιτρεπόταν, τέλος πάντων. Γενικά, τώρα τι να πω, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια καλή ταινία με τις υπερβολές της και αξίζει τον κόπο, έχοντας βιώσει μια πανδημία, να τη δεις και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα και να κάνεις και την άσκηση της νίκης.
Σωστό.
Βαθμολογία για το...
Contagion.
Contagion.
2, 3.
Έλα, εντάξει, έλα, φίλε, συμφωνήσαμε. Τεσσάρια όλοι.
Μπράβο. Ήμουνα και καλή.
Να σου πω κάτι. Όσα μπορούσε να χωρέσει μια ταινία, νομίζω τα χώρεσε. Δεν θα μπορούσε να δείξει τα πάντα, αλλά αυτά που έδειξε. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
Και πάλι είμαι με τον άντρα και για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν και κερατάς. Γιατί μην το ξεχνάμε αυτό.
Και έλεγα, σκεφτόμουν ότι θα το πει η κυρία Φίλη.
Όχι, θα το πόρευε. Γιατί κερατάς ήταν. Το παιδί της άλλης από άλλο γάμο, ο άνθρωπος εκεί ήταν όταν το παιδάκι πέθανε. Και μετά έμαθα και για τα κερατιάτικα. Εντάξει, πώς να αντέξει αυτός ο άνθρωπος. Πώς. Και αυτό που δεν μας είπε η ταινία.
Βέβαια, αυτό ήταν λίγο ευθεία γραμμή σε όλα τα τέτοια. Δεν είναι ότι εκδήλωνε και συνέστημα. Ήταν από το σοκ, αλλά του μείνε και το σοκ σε όλη την ταινία, σε 130 τόσες μέρες. Του μείνε το σοκ. Ήταν λίγο, δεν αντιδρούσε ιδιαίτερα σε κανένα ερέθισμα.
Δεν πάει έξω. Δεν είναι λίγο Matt Damon αυτό όμως. Ταινίες του γενικά. Δεν είναι ηθοποιός με ένταση τρελή.
Έμαθα από την αρχή ότι άλλη είχε συναντηθεί με τον πρώην, δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, ήταν λίγο κάπως.
Ήταν λίγο tribal η φάση όλη. Αυτό που θέλω να πω...
Ήτανε...
Tribal.
Και ένα άλλο που δεν αναφέραμε και μου άρεσε τρελά, είναι ότι η διαφορά αυτού του ιού, τον οποίο τον έλεγε MEV1, ναι. Η διαφορά του ήταν ότι χτυπούσε το αναπνευστικό, αλλά και το νευρικό σύστημα. Και έχει μια υπέροχη σκηνή στην αρχή, αλλά πολύ σκληρή, που κάνουν νεκροψία και ανοίγουν το κρανίο της Gwyneth Paltrow.
Να σας πω κάτι, άμα αντιπαθείτε την Gwyneth, θα είναι πολύ έτσι ικανοποιητική αυτή η σκηνή.
Ήταν φοβερή σκηνή, γιατί το βλέπουν οι δύο γιατροί, βλέπουν τον εγκέφαλο ουσιαστικά και του λέει τι να κάνω, ξέρω εγώ ένας. Λέει να φωνάξω κάποιον και λέει ναι, φώναξε τους όλους. Αυτό ήταν το Pharmatalk Cinema για άλλη μια φορά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω, περιμένουμε τη δική σας βαθμολογία και περιμένουμε προτάσεις για νέες ταινίες ή ταινίες που μας προτείνετε να δούμε και να σχολιάσουμε μαζί σας.
Εάν θέλετε να μας ακολουθήσετε στα social media μας, είναι από κάτω, καθώς και οι προσωπικοί λογαριασμοί του καθενός. Είμαστε αρκετά ενεργοί στο Instagram, οπότε ό,τι θέλετε στο pharma.gr μπορείτε να μας στέλνετε και εμείς σας απαντούμε. Φυσικά βλέπουμε και το Facebook. Γενικά μας αρέσει να είμαστε λίγο διαδραστικοί, οπότε αναμένουμε με χαρά και αγωνία.
Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στην επόμενη ταινία.
Hasta la vista, baby.
Γεια σας.
Bye.